ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายน2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทีมสืบสวนระบุตัว4ผู้ต้องสงสัยยิงเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ตกในยูเครนทรัมป์เริ่มหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่2ที่รัฐฟลอริดานะครับและผู้ลี้ภัยสงครามและความรุนแรงทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นเฉียด71ล้านคนซึ่งมากที่สุดในรอบ70ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นประเด็นร้อนของการประชุมอาเซียนปีนี้ที่กรุงเทพมหานครเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐตรึงดอกเบี้ยเอาไว้ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข่าวธุรกิจรวมทั้งเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุบริษัทส่งออกถังแก๊สไทยรายใหญ่ตั้งราคาต่ำเกินควรส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของผักผลไม้แช่แข็งดีกว่าผักผลไม้สดจริงหรือไม่ติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2แล้วนะครับที่เมืองออร์แลนโดฟลอริดาหนึ่งในรัฐที่เป็นพื้นที่แข่งขันสำคัญซึ่งทำให้ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเมื่อ3ปีก่อนเหนือนางฮิลลารีคลินตันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อผู้สนับสนุนที่ฟลอริดาว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของตนที่เริ่มขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่นี่ได้กลายเป็นการปูทางสู่ชัยชนะทางการเมืองอันยิ่งใหญ่นะครับผู้นำสหรัฐมุ่งหาเสียงในประเด็นเรื่องคนลักลอบเข้าเมืองการตั้งกำแพงภาษีและการล่าแม่มดซึ่งหมายถึงการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวโจมตีพรรคเดโมแครตว่าเป็นพวกซ้ายจัดที่พยายามทำลายตนเองและครอบครัวและยังดูถูกกลุ่มผู้สนับสนุนตนด้วยรายงานข่าวหลายชิ้นระบุนะครับว่ามีประชาชนอเมริกันหลายพันคนต่อคิวเพื่อฟังคำปราศัยหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่แอมเวย์เซ็นเตอร์ซึ่งมีความจุ 20,000 ที่นั่งโดยผู้สนับสนุนทรัมป์จำนวนมากพากันตั้งเต็นท์นอนตั้งแต่วันจันทร์เพื่อจองคิวเอาไว้นะครับผู้สนับสนุนจำนวนมากระบุว่าชื่นชอบนโยบายคนเข้าเมืองและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นอกจากกลุ่มผู้สนับสนุนแล้วยังมีกลุ่มผู้ประท้วงหลายกลุ่มนะครับที่ชุมนุมต่อต้านนโยบายของทรัมป์ที่แอมเวย์เซ็นเตอร์เช่นกันเช่นองค์กรของประชากรเชื้อสายลาตินอเมริกาและเชื้อสายเปอร์โตริโกและกลุ่มอดีตลูกจ้างที่สนามกอล์ฟของทรัมป์ทั้งในนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ที่ถูกไล่ออกเพราะถูกเปิดเผยว่าไม่มีเอกสารการเข้าเมืองอย่างถูกต้องนะครับรัฐฟลอริดานั้นถือเป็นหนึ่งในรัฐสำคัญที่สามารถชี้ขาดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐได้โดยเมื่อ3ปีก่อนทรัมป์ได้รับชัยชนะที่ฟลอริดาเหนือนางคลินตันเพียง 1% แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาได้คะแนนของคณะผู้เลือกตั้งทั้ง29เสียงของฟลอริดาและไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในที่สุดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทีมสืบสวนระหว่างประเทศได้ระบุตัว4ผู้ต้องสงสัยที่ยิงเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ตกในยูเครนเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเป็นเหตุให้ผู้โดยสารและลูกเรือ298คนเสียชีวิตนายวิลเบิร์ตพอลิเซนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยนั้นเป็นชาวรัสเซีย3คนนะครับทราบชื่อคือนายอิกอร์เกอร์กินนายเซอร์เกย์ดูบินสกี้และนายโอเล็กบูลาตอฟส่วนอีกคนเป็นชาวยูเครนคือนายเลโอนิดคาเชนโกซึ่งทางการตั้งข้อหาฆาตกรรมกับผู้ต้องหาทั้ง4จากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงเครื่องบิน MH17 ตกแม้ว่าผู้ต้องสงสัยนั้นจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือด้วยตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์ระบุว่าการไต่สวนจะเริ่มต้นขึ้นในปีหน้าแต่ทีมสืบสวนจะไม่ขอให้ทางการรัสเซียและยูเครนส่งตัวผู้ต้องสงสัยมาดำเนินคดีเนื่องจากทั้งสองประเทศมีกฎหมายห้ามการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนขณะที่ทางการรัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เครื่องบินตกดังกล่าว เครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 เดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัมไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียก่อนที่จะถูกยิงตกทางตะวันออกของยูเครนโดยขีปนาวุธของรัสเซียเมื่อวันที่17กรกฎาคมค.ศ. 2014จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่บาดหมางระหว่างรัสเซียกับประเทศทางตะวันตกนะครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับมาเลเซียนะครับขยับไปที่กรุงเทพมหานครบ้างนะครับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34จะมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนนี้ที่กรุงเทพมหานครนะครับและตัวแทนกลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศของเอเชียก็กำลังเรียกร้องให้รัฐบาลของตนให้ความสนใจกับปัญหาการใช้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ทิ้งขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์จนทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นแหล่งทิ้งขยะของโลกนะครับผู้สื่อข่าว VOA ซอมเบอร์พีเตอร์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
เป็นเวลานานหลายสิบปีมาแล้วนะครับที่จีนเคยเป็นประเทศรายใหญ่ที่สุดของโลกผู้รับขยะพลาสติกซึ่งส่งออกจากประเทศที่พัฒนาแล้วโดยมีสัดส่วนการรับขยะมาทิ้งในประเทศถึงเกือบครึ่งของจำนวนขยะพลาสติกที่สร้างขึ้นในโลกและสูงที่สุดที่ราว9ล้านตันเมื่อปี2555แต่หลังจากนั้นคือเมื่อปลายปี2560จีนได้เปลี่ยนนโยบายเลิกรับขยะเหล่านี้เพื่อลดปัญหามลพิษที่ตามมาการเปลี่ยนท่าทีของจีนเป็นผลให้เส้นทางเดินของขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มุ่งหน้ามาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนด้วยเหตุผลสำคัญคือกฎหมายที่ไม่เข้มงวดและค่าแรงที่ต่ำโดยมาเลเซียก้าวขึ้นแทนที่จีนในฐานะประเทศผู้นำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดส่วนไทยปริมาณขยะพลาสติกที่รับจากประเทศอุตสาหกรรมเพื่อนำมาทิ้งในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวระหว่างช่วงปลายปี2560จนถึงกลางปี2561เป็นจำนวนราว 150,000 ตันตามตัวเลขของ Greenpeaceและในฟิลิปปินส์การนำเข้าขยะพลาสติกก็เพิ่มขึ้น4เท่าตัวจากราว 1,000 ตันเป็นเกือบ 5,500 ตันในช่วงเวลาเดียวกันและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณชัญญาอัธสินเลขาแห่ง Greenpeace ประเทศไทยชี้ว่าการเปลี่ยนนโยบายของจีนทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนกลายเป็นแหล่งทิ้งขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของโลกโดยปริยายในขณะที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนอาจสามารถนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้และอาจเป็นประโยชน์ต่อภาคการผลิตในประเทศกำลังพัฒนาแต่ปัญหาก็คือมีขยะที่ถูกนำเข้าโดยผิดกฎหมายหรือมีการสำแดงรายการอย่างไม่ตรงความจริงและเมื่อถูกนำไปทิ้งหรือฝังก็จะปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมออกมาโดยลิยากุยเรโรผู้อำนวยการของ Greenpeace ฟิลิปปินส์ชี้ว่าการส่งออกขยะจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลังพัฒนาเพื่อใช้เป็นที่ทิ้งนั้นเป็นเรื่องของความไม่เป็นธรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ว่าขยะเหล่านี้จะไปลงเอยที่ใดก็มักจะเกิดปัญหาสำหรับประชาชนในประเทศเหล่านั้นตามมาโดยเจ้าหน้าที่ของ Greenpeace ผู้นี้ถึงกับเรียกเรื่องนี้ว่าเป็นการลักลอบค้าขายขยะอย่างผิดกฎหมายนั่นเองในช่วงกลางปีที่แล้วเสียงต่อต้านคัดค้านเรื่องดังกล่าวทำให้บางประเทศเช่นมาเลเซียกับฟิลิปปินส์เริ่มส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุขยะผิดกฎหมายหรือที่สำแดงรายการไม่ตรงความจริงกลับคืนไปยังประเทศต้นทางและขณะที่บางประเทศของอาเซียนอย่างเช่นมาเลเซียเมียนมาไทยและเวียดนามเริ่มตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ขยะพลาสติกก็ดูจะพบที่หมายใหม่นั่นก็คืออินโดนีเซียด้วยเหตุนี้ Greenpeace กับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆจึงเห็นว่าสมาคมอาเซียนควรมีท่าทีเป็นหนึ่งเดียวกันและเรียกร้องให้ใช้โอกาสการประชุมสุดยอดครั้งที่34ที่กรุงเทพมหานครเพื่อแสดงจุดยืนห้ามการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยสิ้นเชิงโดยเฮงเกียชุนนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมคนหนึ่งของ Greenpeace มาเลเซียชี้ว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของสหรัฐหรือแคนาดาในฐานะประเทศต้นทางหรือเป็นปัญหาเฉพาะสำหรับมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์ในฐานะประเทศปลายทางเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของอาเซียนโดยรวมทั้งหมดดังนั้นทุกประเทศจึงควรแสดงท่าทีที่เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการออกคำแถลงร่วมเพื่อยุติการค้าและการนำเข้าขยะพลาสติกจากประเทศอื่นๆโดยทันที ทางด้านคุณบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนและเจ้าภาพจัดการประชุมเปิดกว้างและพร้อมสำหรับการประสานงานและร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อยุติการนำเข้าขยะพลาสติกดังกล่าวและคุณเพ็ญโฉมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศก็เตือนว่าหากผู้นำของอาเซียนมุ่งเน้นเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่ละเลยเรื่องผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วปัญหาขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวก็จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ในอีกไม่นานครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับผมครับคุณจำเริญครับอีกด้านหนึ่งนะครับข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR เผยนะครับว่าประชากรเกือบ71ล้านคนทั่วโลกต้องลี้ภัยพลัดถิ่นนะครับอันเนื่องมาจากผลพวงของสงครามและความขัดแย้งซึ่งนับว่ามากที่สุดในรอบ70ปีรายงานของ UNHCR ที่เปิดเผยก่อนวันผู้ลี้ภัยโลกในวันที่20มิถุนายนนี้ระบุนะครับว่าผู้คน 70.8 ล้านคนต้องลี้ภัยจากประเทศบ้านเกิดซึ่งพบว่าผู้อพยพ4ล้านคนนั้นมาจากเวเนซุเอลาแต่ก็มีจำนวนน้อยมากนะครับที่ยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยทำให้พวกเขาไม่ถูกนับอยู่ในจำนวนผู้ลี้ภัยหลาย10ล้านคนในรายงานฉบับนี้รายงานสถานการณ์ผู้ลี้ภัยโลกระบุด้วยนะครับว่าภาวะสงครามความรุนแรงทำให้ประชาชน26ล้านคนต้องอพยพออกนอกประเทศของตนกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นเด็กและเยาวชนนะครับและอีก41ล้านคนต้องพลัดถิ่นเมื่อปีที่แล้วขณะที่5ประเทศที่มีผู้ลี้ภัยมากที่สุดได้แก่ซีเรียอัฟกานิสถานซูดานใต้เมียนมาและโซมาเลียนะครับในด้านหนึ่งตุรกีเป็นประเทศที่อ้าแขนรับผู้อพยพมากที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่5รองลงมาคือปากีสถานอูกันดาซูดานและเยอรมนีครับกลับมาที่สหรัฐนะครับคณะกรรมการด้านนโยบายดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมนะครับพร้อมส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้เพื่อปกป้องเศรษฐกิจอเมริกันจากความเสี่ยงต่างๆซึ่งรวมถึงสงครามการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐกับจีนปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนั้นอยู่ที่ระดับ 2.25% ถึง 2.5% นะครับซึ่งเป็นระดับที่ใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแถลงการของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ระบุนะครับว่าเวลานี้มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจอเมริกันและขอให้ใช้ความอดทนสำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า10ปีซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น38จุดปิดที่ 26,504 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น33จุดปิดที่ 7,987 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น9จุดนะครับปิดที่ 2,926 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,362 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท18สตางค์นะครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
กรับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยการพิจารณาการอุดหนุนสินค้าถังแก๊สโปรเพนจากไทยมูลค่ารวม14ล้านดอลลาร์ต่อปีและพบว่ามีการอุดหนุนราคาที่สร้างความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตในสหรัฐนะครับในรายงานเพื่อการพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือแอนตี้ดัมปิ้งกระทรวงพาณิชย์อเมริกันพบว่าถังแก๊สเหล็กที่บรรจุสารโปรเพนจากไทยตั้งราคาขายเข้ามาในสหรัฐต่ำกว่าราคาที่เป็นธรรม 10.77% นะครับก่อนการสรุปข้อมูลดังกล่าวมีการตรวจสอบสินค้าจากบริษัทไทยที่ชื่อสหมิตรถังแก๊สจำกัดมหาชนหรือสหมิตร Pressure Container ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย และคำประกาศฉบับนี้ของกระทรวงพาณิชย์อเมริกันมีผลครอบคลุมสินค้าประเภทดังกล่าวจากบริษัทสหมิตรและบริษัทอื่นๆทั้งหมดจากไทยที่ผลิตและส่งออกถังแก๊สเหล็กที่บรรจุโพรเพนนะครับเอกสารของกระทรวงที่เปิดเผยต่อสื่อในวันที่19มิถุนายนระบุด้วยว่าจีนเข้าข่ายละเมิดกฎเรื่องการห้ามทุ่มตลาดเช่นเดียวกันครับข้อมูลของบริษัทสหมิตรของไทยนั้นระบุว่าเมื่อปีที่แล้วบริษัทมียอดขายและกำไรอยู่ที่ 4,450 ล้านบาทและ558ล้านบาทตามลำดับโดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวนั้นได้รับรางวัลด้านอุตสาหกรรมจากอเมริกาเช่น Environment Excellence Award จากสมาคม California Manufacturers and Technology Association เมื่อ3ปีก่อนนะครับบริษัทสามิตรกล่าวในรายงานประจำปีเมื่อปีที่แล้วว่ายอดขายในอเมริกายังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตรวจสอบของกระทรวงพาณิชย์อเมริกันเพราะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องอัตราภาษีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐกล่าวในวันพุธครับว่าในลำดับถัดไปกระทรวงจะรอการพิจารณาจากคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศหรือ ITC ของสหรัฐซึ่งน่าจะมีข้อสรุปประมาณวันที่1สิงหาคมจากนั้นหากคณะกรรมการยืนยันว่ามีการละเมิดกฎการอุดหนุนการค้าจริงกระทรวงก็จะสั่งให้มีการจัดการกับผู้ละเมิดอย่างเต็มที่นะครับโฆษกของหน่วยงานด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์อเมริกันบอกกับ Voice of America ว่าในช่วงรอคำตัดสินของ ITC กระทรวงได้บอกกับกรมศุลกากรอเมริกันว่าสามารถเก็บค่าชดเชยในอัตราขั้นต้นได้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐร่วมกับตำรวจไทยรวบตัวผู้ต้องหาลวงเหยื่อลงทุนมูลค่ารวมกว่า11ล้านดอลลาร์หรือราว340ล้านบาทนะครับทางการสหรัฐกล่าวในแถลงการว่านายโรเจอร์นิวส์โจนาสคาร์ลสันชาวสวีเดนนั้นถูกจับกุมตัวได้ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่18มิถุนายนและสหรัฐต้องการให้มีการส่งตัวชายผู้นี้มาดำเนินคดีในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือของฝ่ายปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยพร้อมด้วยหน่วยงานอเมริกันหลายแห่งเช่น FBI และเจ้าหน้าที่สืบสวนของหน่วยงานศุลกากรอเมริกันในฮ่องกงเป็นต้นนะครับแถลงการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้พร้อมด้วยบริษัทของเขาที่ชื่อ Eastern Metal Securities นำเงินของเหยื่อไปลงทุนในโครงการที่โฆษณาว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นทองคำนะครับข้อกล่าวหาระบุว่าเขาเริ่มหลอกลวงเหยื่อตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ขบวนการดังกล่าวยังอ้างว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC ของสหรัฐเป็นผู้ร่วมหาช่องทางจ่ายผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับลูกค้าด้วยนะครับผู้ถูกต้มตุ๋นจากขบวนการนี้มีทั้งหมด 3,575 รายบางรายนั้นถูกหลอกให้ลงทุนด้วยเงินดิจิตอลเช่นบิตคอยน์ครับแต่ว่าเงินที่ได้จากนักลงทุนนั้นถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายคาร์ลสันและปัจจุบันเงินดังกล่าวนั้นก็ผูกโยงกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอีกด้วยครับส่งท้ายนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมอบเหรียญเสรีภาพประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Presidential Medal of Freedom ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับพลเรือนอเมริกันให้แก่นักเศรษฐศาสตร์อาร์เธอร์ลาเฟอร์ผู้ที่ถูกชื่นชมและวิจารณ์ในผลงานวิชาการของเขานะครับอาร์เธอร์ลาเฟอร์ผู้ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยลและสแตนฟอร์ดสร้างชื่อเสียงจากแนวคิดของเขาที่ว่าหากรัฐลดภาษีเศรษฐกิจจะสร้างรายได้เพิ่มและรัฐจะเก็บภาษีได้มากขึ้นนะครับแนวคิดของเขาถูกสะท้อนมาด้วยการวาดกราฟ Laffer Curve บนกระดาษเช็ดปากที่ร้านอาหารในกรุงวอชิงตันเมื่อ45ปีก่อนขณะที่เขารับประทานอาหารเย็นกับเจ้าหน้าที่คนสนิทของประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดในสมัยนั้นนะครับนักการเมืองพรรครีพับลิกันในยุคนั้นจนมาถึงสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนอ้างอิงถึง Laffer Curve ในนโยบายลดภาษีและผ่อนปรนกฎหมายสำหรับธุรกิจแนวคิดนี้กลับมาเห็นเด่นชัดอีกครั้งหนึ่งในสมัยปัจจุบันภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่านักวิชาการจำนวนมาก และหน่วยงานงบประมาณของรัฐสภาอเมริกันชี้ให้เห็นถึงหลักฐานที่ค้านอาร์เธอร์ลาเฟอร์ก็ตามนะครับการมอบเหรียญเกียรติยศครั้งนี้ต่อนักวิชาการผู้นี้เกิดขึ้นไม่ถึง1ปีนะครับหลังจากที่เขาร่วมเขียนหนังสือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ชื่อทรัมป์โพนอมิกส์หนังสือดังกล่าวของอาร์เธอร์ลาเฟอร์และสตีเฟนมอร์ชื่นชมนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ซึ่งในเวลานั้นประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้ส่งทวีตช่วยโฆษณาอีกแรงหนึ่งโดยกล่าวว่าทรัมป์โพนอมิกส์เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจยิ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านรายงานในวันนี้ได้ครั้งนะครับทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ติดตามเราได้ทาง Facebook VOA Thai และ YouTube VOA Thai Channel ครับ Voice of Americaและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าระหว่างผักผลไม้สดกับผักผลไม้แช่แข็งนั้นอะไรที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่ากันคุณจำเริญตันสมบูรณ์ไปศึกษาเรื่องนี้มาจากรายงานของ CNN และนำมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ลิซ่าเดรเยอร์ผู้สื่อข่าว CNN รายงานผลการวิจัยซึ่งได้เปิดเผยเรื่องที่เราอาจจะไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าผักผลไม้แช่แข็งนั้นยังคงมีวิตามินหรือบางครั้งอาจจะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าผลไม้สดเสียด้วยซ้ำไปด้วยการศึกษาของอาลีบูซานักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าการแช่แข็งนั้นดูจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาวิตามินรวมทั้งสารเคมีที่มีประโยชน์ต่างๆซึ่งมีคุณค่าทางอาหารและเป็นประโยชน์ในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ผักผลไม้เหล่านี้มีอยู่ครับนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืชให้คำอธิบายนะครับว่าผักผลไม้แช่แข็งนั้นจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถ้าเราต้องการเก็บอาหารเหล่านี้เอาไว้ในระยะยาวหรือเมื่อพ้นฤดูการเก็บเกี่ยวที่มีผักผลไม้ต่างๆให้เลือกหาได้ในท้องตลาดไม่ใช่การเก็บฟรีซเอาไว้แค่ช่วงสั้นๆเพียง 2-3 วันเท่านั้นเพราะว่าการแช่แข็งด้วยวิธีใช้ไนโตรเจนในทางอุตสาหกรรมนั้นจะช่วยรักษาสารอาหารต่างๆในผลไม้สดที่สามารถจะเสื่อมสภาพจากการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนโดยธรรมชาติครับเหตุผลที่สำคัญอย่างหนึ่งของการที่ผักผลไม้ที่ถูกแช่แข็งยังคงมีคุณค่าทางอาหารเหนือกว่าผลไม้สดก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วสินค้าที่แช่แข็งนั้นมักจะถูกเก็บเกี่ยวจากไร่หรือฟาร์มในช่วงเวลาที่มีความสุกหรือความพร้อมเต็มที่หรือที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่พีคซึ่งวิตามินหรือสารอาหารในผักผลไม้เหล่านี้จะขึ้นถึงระดับสูงสุดครับซึ่งเมื่อเทียบกับผักผลไม้สดที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวจากไร่และป้อนสู่ท้องตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยจะต้องผ่านกระบวนการลำเลียงขนส่งมาอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนที่จะมาให้เราเลือกซื้อแล้วผักผลไม้เหล่านี้จะต้องถูกเก็บเกี่ยวก่อนหน้าช่วงเวลาพีคหลายสัปดาห์เพราะจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการลำเลียงขนส่งเดินทางนะครับดังนั้นความพีคของคุณค่าทางอาหารและวิตามินนั้นจึงไม่ได้เทียบเท่าผักผลไม้สดที่ถูกแช่แข็งไว้ครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนจะมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารและความอุดมด้วยวิตามินที่ผลไม้แช่แข็งนั้นอาจจะด้อยกว่าผลไม้สดนั่นก็คือในกรณีที่ผักผลไม้สดนั้นสดใหม่จริงมาจากไร่หรือสวนที่เรียกกันว่า Farmers Market หรือส่งตรงจากไร่โดยผักผลไม้สดประเภทนี้มักจะมีการขายและบริโภคโดยผู้ซื้อภายใน 2-3 วันหลังจากมีการเก็บเกี่ยวโดยตรงแล้วดังนั้นในกรณีนี้ผักผลไม้สดในลักษณะนี้จะยังคงมีความสดจริงและมีคุณค่าทางโภชนาการและวิตามินมากกว่าผลไม้แช่แข็งอย่างแน่นอนครับ
มีวิตามินไม่ต้อง
ผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับเรื่องของผักสดกับผักแช่แข็งส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ